Binuhatan, Kapitulo 23.
Gintulok ni Pablo ang mga katapo sang konsilyo kaginsingganan.
Mga utod ko, kun hanungod sa akon kabuhi, matinlo ang akon konsyensya sa tubangan sang Dios, tubtub sa sining adlaw.
Ginsugo sang pinakamataas nga pare nga si Ananias ang mga nagatindog malapit kay Pablo nga dapalon siya. Nagsiling si Pablo sa iya.
Dapalon ka gid sang Dios sa limpapaw. Nagalingkod ka dira sa paghukom sa akon, suno sa kasuguan. Pero ginalapas mo man ang kasuguan sa imo pagsugo nga dapalon ako.
Ang mga tao nga malapit kay Pablo nagsiling sa iya.
Ginainsultuhan mo ang pinakamataas nga pare sang Dios.
Si Pablo nagsabat.
Wala ako makahibalo mga utod nga siya ang pinakamataas nga pare. Ang kasulatan nagasiling, hindi ka maghambal sing malain batok sa nagagahom sang inyo mga tao.
Sang makita ni Pablo nga may mga Saduceo kag mga Fariseo nga nagatambong didto, nagsinggit siya sa mga katapo sang konsilyo.
Mga utod, isa ako ka Fariseo, anak sa mga Fariseo. Yari ako karon nga ginahukman kay nagalaw mako nga may pagkabanhaw.
Sang mahambal niya ini, nagkinagamo ang mga Fariseo kag ang mga Saduceo kag may pagbinahinbahin sa ila. Kay ang mga Saduceo nagasiling nga wala sing pagkabanhaw kag wala sing mga anghel ukon mga espiritu. Pero ang mga Fariseo nagapati sinitanan. Gani nagamat-amat baskog ang pagsininggit. May mga Fariseo nga mga manunudlo sang kasuguan nga nagtindog kag nagpamatok gid nga nagasiling,
wala kami sing may makita nga sala sa sininga tawo. Ayhan, may nagpakighambal sa iya nga isa ka espiritu o kun isa ka anghel.
Nag-init pagid ang pagbinaisay sa bagay nga hinadlukan ng komandante nga base hulog nito nila si Pablo. Gani, iya ginmanduan ang iya mga soldado sa pagpatunga sa ila, kagkuhaon si Pablo kagdalhon sa kwartel. Sang madason nga gabi, nagtindog ang Ginoo sa luyo ni Pablo, kag nagsiling,
magpakaisog ka, nagpanaksi ka sa akon diri sa Jerusalem, kag amuman ini ang himuon mo sa Roma.
Sang pagkaaga, nagtipon ang mga Hudyo kag nagplano sang ila pagahimuon. Nagpanumpa sila nga indi sila magkaon ukon mag-inom, tub-tub nga mapatay nila si Pablo. Sobra sila sa 40 nga naghimbon. Sa tapos sini, nagkadto sila sa pangulo nga mga pare kag sa mga katigulangan sang mga Hudyo kag nagsiling.
Nagpanumpa kami nga indi kami magkaon, tub-tub mapatay namon si Pablo. Karon, kamo kag ang konsilyo, magpadala sing sulat sa komandante nga Romanhon nga ipadala si Pablo diri sa inyo. Kag magpakuno-kuno kamo nga ang inyo tuyo amo ang pag-usisa sing maid-id na hanungod sa iya. Pero patyo namon siya sa wala pa siya makaabot diri.
Ugaling, nabatian ini sang hinablos ni Pablo nga lalaki nga anak sang iya utod nga babayi. Gani, nagkadto siya sa kwartel kag insugiran niya sini si Pablo. Dayon, gintawag ni Pablo ang isa sang mga opisyales kag nagsiling siya sa iya.
Dalha ini nga pamatanon sa komandante, kay may inugsugid siya.
Gindala sang opisyal ang pamatanon sa komandante kag nagsiling.
Gintawag ako sang binilanggo nga si Pablo, kag nagpangabay siya nga dalhon ko ining pamatanon sa imo, kay may inugsugid siya sa imo.
Ginuyatan sang komandante ang kamot sang pamatanon, kag gindala siya nga isahanon lang kag ginpamangkot.
Ano ba lang inugsugid mo sa akon?
Nagsabat ang pamatanon.
Ginkaisahan sa mga pangulo sa mga Hudiyo nga buwas, pangabayon ikaw nga dalhon si Pablo sa konsilyo. Magapakuno-kuno ang konsilyo nga ang ila tuyo amo ang pag-usisa pagid sing maid-id na hanungod kay Pablo. Pero hindi sila pagpatiha kay may sobra sa 40 ka mga tawo nga nagahukmong kag nagahulat sa iya. Ini sila, nagpanupa nga hindi sila magkaon o kung mag-inom, tubtob nga mapatay nila si Pablo. Handa na sila, kag Nagahulat na lang sa imo pahanugot.
Nagsiling ang komandante.
Indi kagid magpanugid kay bisan sino, nga ginsugiran mo ako sini.
Kag ginpalakat niya ang pamatan-on. Sa gilayon, ginpatawag sang komandante ang duha sang iya opisyales kag ginsingganan.
Ihanda ninyo ang 200 ka mga soldado sa pagkadto sa Cesarea. Dalaman kamo sang 70 ka manog kabayo kag 200 ka mga soldado nga nagadala sing mga bangkaw kag lakat kamo karon nga gabi sa alas 9. Dalaman kamo sang mga kabayo nga pagasakya ni Pablo kag bantayan gid ninyo siya. Agud indi siya mano tubtub makalambot siya kay Gobernador Felix.
Sa gilayon, nagsulat ang komandante sining masunod.
Mga pag-abi-abi halin kay Claudio Lysias sa iya halangdon nga Gobernador Felix. Gindakop sang mga Hudyo, ininga tawo kag kuntani patyon nila siya. Nausisaan ko nga isa siya kabanwahanon sang Roma. Gani nagdala ako sang mga soldado kag gintabangan siya. Luyag ko mahibaluan kun ano ang ila panumbungon batok sa iya. Gani gindala ko siya sa ila konsilyo. Nausisaan ko man nga wala gid siya sing may nahimo nga malain agud patyon siya o kun bilangguon. Ang ila mga panumbungon batok sa iya may kaangtanan sa ila kaugalingon nga kasuguan. Kagsang ginsugiran ako nga naghimbon ang mga Hudyo sa pagpatay sa iya, ginpakamaayo ko nga ipadala siya sa imo. Ginsingganan ko ang mga nagsumbong sa iya nga dalho nila sa imo ang ila panumbungon batok sa iya.
Gintuman sang mga soldado ang ginmando sa ila. Ginkuha kagindala nila si Pablo sa sadto nga gabi, tubtob na kalambot sila sa Antipatris. Sang madason nga adlaw, ang mga soldado nga nagalakat lang nagbalik sa kwartel. Kaginbilin nila ang mga soldado nga nagasakay sa kabayo sa pagpadayon sa pagupod kay Pablo. Gindala nila siya sa Cesarea. Kaginhatag nila ang sulat sa gobernador. Kagintugyan si Pablo sa iya. Ginbasa sang gobernador ang sulat. Kaginpamangkot niya si Pablo kung tagadiin siya nga probinsya. Sang mahibaluan niya nga taga-Silisya si Pablo, nagsiling siya.
Bistahon ko ang imo kaso kung mag-abot na ang mga nagsumbong sa imo.
Sa gilayon, nagmando siya nga didto ibutang si Pablo sa palasyo ni Herodes kag pabantayan.